tämmönen pieni keinulauta. Tämä keinulauta riittyy siihen lasten kertomukseen, jonka mä kerron sitten tossa jossain vaiheessa, kun lapset on kaikki paikalla, mutta se liittyy tähän mun sanaan, jonka aiheena on anteeksi antaminen. Sillä lailla, että me ihmiset, kun me täällä maan päällä toistemme kanssa kommunikoidaan ja eletään, niin me ollaan välillä vähän niin kuin semmoisella kiikkulaudalla, jonka kanssa on vaikea tasapainotella, ja se ei ole aina niin helppoa. Ihmissuhteet on aika vaikeita joskus, jos ne on sitä ollakseen. Ja anteeksi antaminen on yksi sellainen taivaan isän tarjoama mielenlaatu, jonka avulla me voidaan niin kuin paremmin pystyttäisiin tasapainottelemaan. Ja sitten Jeesus on tullut semmoiseksi välimieheksi tähän meidän väliin, niin että me pystyttäisiin paremmin kiikkumaan ja ajoittaa jopa vähän ehkä nauttimaan elämästä. Mä jatkan tästä kiikkulaudasta sitten, kun lapset on kaikki täällä. Taivaan isä on antanut mulle sellaisen lahjan, josta mä oon äärimmäisen kiitollinen ja innostunut. Se on semmoinen uteliaisuuden lahja ja semmoinen oppimisen halu. Mua kiinnostaa kauheasti kaikki asiat ja mun tekisi mieli oppia paljon kaikkea uutta. Ja nyt kesäaikana esimerkiksi mä oon lueskellut paljon semmoista kirjallisuutta, joka liittyy ihmisenä kasvamiseen niin kuin kristilliseltä pohjalta ja siihen, miten voisi niin kuin tuntea paremmin Jumalaa ja päästä lähemmäs häntä ja kasvaa uskossa. Semmoiset valtavan inspiroivat kirjailijat, pariskunta John ja Paula Sanford, on ollut semmoinen muun muassa, joiden kirjallisuutta mä oon paljon lukenut nyt kesällä. Ja sieltä jotenkin nousi tämä aihe anteeksianto, että se on yksi sellainen tärkeä juttu, josta mä jotenkin koin, että Jumala haluaa, että mä jaan sitä, mitä mä oon hoksannut tutkiessani sitä aihetta. Koko kristinuskohan perustuu anteeksiantamukselle. Jos ajatellaan, että se perustuu siihen, että taivaan isä tarjoaa meille armoaan, että me voitaisiin tulla hänen lapsikseen, että me saadaan anteeksi. Me ei tarvitse suorittaa sitä anteeksiantamisen saamista eikä pelastumista millään tavalla, vaan se on meille lahja. Se on se taivaan isän malli siitä, että miten kristillisyys toimii. Efesolaiskirjeessä sanotaan, että luvussa 4 ja jakeessa 32. Antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. Ja se Kristus on tässä se avainsana, se on se välimies tässä, joka on tullut tähän myöskin niin kuin ihmissuhteissa tasapainottamaan meitä, mutta myöskin Jumalan ja meidän väliin takaamaan sen vapaan pääsyn Jumalan luokse. Armosta me ollaan pelastettu ja sen Jumalan suuren anteeksi antavaisen sydämen tähden. Se on valtava lahja. Ja mä olen viime aikoina oikein niin kuin uudella tavalla ymmärtänyt sen, miten taivaan isä haluaa, että se anteeksi antavainen mielenlaatu muodostuu myöskin meidän sydämen asenteeksi toisiamme kohtaan. Ja semmoiseksi niin kuin elämän pohjavoimaksi. Anteeksiantamus, se on oikeastaan niin kuin, se on iloisin sanoma, mitä Kristuksen evankeliumi meille tarjoaa. Ajatelkaa nyt, kaikki on täytetty. Jos niin kuin, se ei ole hyvä pohja ponnistaa ja semmoinen turvaverkko, mihin pudota, niin mikä sitten? Se on mahtavaa. Jeesuksen ristinkuolema mahdollisti sen meille ja siinä me saadaan niin kuin levätä ja nauttia. Se risti saattoi meidät semmoisen armotalouden alle, jonka jälkeen meidän ei tarvitse enää elää semmoisessa suorittamisessa ja ponnistelussa ja semmoisessa, että me mittailtaisiin toisiamme tai itseämme, että kuka on nyt kelvollisempi tai kelvollisin taivaaseen. Kaikki me ollaan, jos me halutaan ottaa se lahja vastaan. Taivaan isä haluaisi, että se anteeksianto tulisi meidänkin elämään semmoiseksi dynaamiseksi voimaksi samalla tavalla kuin se on hänen kokoaikainen suhtautumistapa meihin. hän on antanut meille anteeksi jo ennen kuin me ollaan sitä osattu häneltä pyytääkään. Se on mahdollistanut sen, että me ollaan voitu tulla hänen lapseuteensa. Mitä enemmän mä olen tähän anteeksiantoon perehtynyt, niin sitä vakuuttuneemmaksi mä olen tullut siitä, että se ei ole mikään vaihtoehto meille, vaan se on oikeastaan ihan välttämättömyys, jos me halutaan, että meidän elämä olisi tasapainosta ja onnellista. Jos me halutaan, että me voitaisiin kasvaa hengellisesti ja kokea semmoista yltäkyllästä taivaisen läsnäoloa, niin se on semmoinen yksi avain. Niin kuin mä tuossa kiikkulauta-esimerkissä sanoin, niin kun me eletään täällä toisten ihmisten kanssa, niin parhaimmillaan ja ihanimmillaan ne ihmissuhteet rikastuttaa meitä ja ne voi nostaa ja korottaa meitä ja ne täydentää meitä, kun me ollaan kaikki erilaisia. Mutta sitten se on vaikka kuinka ihania ihmisiä meillä on ympärillä ja kuinka niinku mahtavia kristittyjä, niin totuus on kuitenkin se, että välillä ne ihmiset ne haastaa meitä ja ne välillä haavoittaakin meitä tavalla tai toisella. Silloin kun taivaanisä on luonut maapallon, kaikki oli hyvää, niin kaikki oli vähän niin kuin semmoisia palapelin paloja, jotka loksahti hienosti toisiinsa kiinni ja kuva oli eheä. Mutta sitten kun synti turmeli sen, niin ne palapelin palat ei olekaan enää niin, ne ei loksahda enää ihan niin hienosti toisiinsa kuin mitä ne on silloin uutena loksahtaneet. Ja se vaatii välillä vähän semmoista kipuilua, että me saadaan se, niin kuin se meidän kuva tehtyä niistä palasista, mitä taivaanisä on meille antanut. Kolossalaiskirjeessä luvussa 3 ja jakeessa 13 sanotaan, että antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin tämä paikka on mulle avautunut sen perusteella, mitä olen sitä tutkinut, niin sillä lailla niin kuin uudella tavalla, että tässä ei niin kuin tässä ei oikeastaan sanota, että vaikka se toinen onkin tehnyt väärin sinua kohtaan, vaan tässä oikeastaan sanotaan, että vaikka sulla sydämessä olisi moittimisen aihetta, niin anna anteeksi. Se voi joskus olla niin kuin, semmoinen mun sydämen asia, joka mun täytyy vaan luovuttaa Herralle, oli se toinen sitten tehnyt väärin tai oikein. Että tässä ei välttämättä tarvitse mittailla sitä. Meillä ihmisillä on monesti saattaa olla vihaa ja kaunaa sydämessämme jopa Jumalaa kohtaan. Me saatetaan syyttää häntä erilaisista asioista. Me ollaan vihaisia ja ärtyisiä hänelle, että miksi tämmöistä ja tämmöistä. Ja syytellään Jumalaa. Niin se voi olla sellainen asia, että meidän täytyy niin kuin ikään kuin sydämessämme antaa anteeksi Jumalallekin, vaikkei hän ole tehnyt mitään väärää. Et siinä ei ole kysymys siitä, että mitä se toinen on tehnyt tai ollut tekemättä, vaan se loppujen lopuksi se anteeksi antamattomuus on mun sydämen juttu, josta taivaanisä haluaa, että mä ristin kautta pääsen eroon, jotta mun elämäni voisi olla yltäkylläisempää ja vapaampaa. Toinen korinttolaiskirja luku 5 ja 20 sanoo, että suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Se on just sitä, että me voidaan kantaa kaunaa Jumalallekin sydämessämme, mutta hän haluaisi, että me suostuttaisiin siihen hänen rakkautensa alle. Ja, vaikka elämä tekee välillä kipeätä, niin jaksettaisiin uskoa siihen, että hän toimii kuitenkin rakkauden keinoin. Ja hänen motiivinsa on aina rakkaus meitä kohtaan. Anteeksi antaminen on oikeastaan semmoinen niin kuin, kuuliaisuuden valinta. Mä valitsen olla kuulijainen Kristukselle ja taivutan tahtoni siihen, mitä hän haluaa, että mihin mä sen taivutan, eli että mä annan anteeksi. Se ei välttämättä, mun tunteet ei välttämättä toimi siinä yhtäaikaisesti synkronoidusti sen mun tahdon valintani kanssa, mutta se, niin kuin, se ensimmäinen askel on se, että mä sydämessäni tunnistan, että hetkinen, nyt mua sattuu, jotain niin kuin tapahtui. Mun haavaani kosketettiin tai mua haavoitettiin tai jotakin, että hetkinen, että nyt on jotain, mitä mun pitäisi käsitellä. Ja sitten, että mä taivaan isän edessä sanon hänelle, että mä annan sulle luvan poistaa tämän kivun mun sydämestä, niin että mä suostun antamaan anteeksi. Siitä se lähtee. Ja sitten kun mä suostun siihen, mä annan taivaiselle luvan, niin sitten hän voi tulla poistamaan ne mun sydämessä asuvat katkeruudet, tuomiot ja kaunat. Usein se tapahtuu yksi kerrallaan, että mä niin kuin ikään kuin tiedän, että mitä prosessia mä tässä nyt olen käymässä. Taivaanisä jostain syystä on nähnyt, että oikotiet ei ole kauhean hyviä teitä onneen, että hän kuljettaa meitä sellaisia erilaisia prosesseja pitkin. Taivaanisä on antanut viisaudessa meille monenlaisia vapauksia valita kaikenlaisia asioita elämässä. Ja sen valinnan vapauden kautta niin hän antaa meille myöskin niin kuin tiedon siitä, että ne tietyt valinnat, niin niistä voi olla jotain seurauksia meille. Ja sitten se, mitä mä valitsin, niin mä joudun ehkä elämään sen seurauksen kanssa jonkin aikaa elämässäni. Tässä yhteydessä mä tarkoitan sillä sitä, että jos mä valitsen pitää kiinni anteeksi antamattomuudesta sydämessäni ja mä sanon, niin kuin, että mä en ikinä anna tätä anteeksi, niin mä valitsen myöskin sitoutua siihen kipuun ja loukkaukseen, jonka se teko tai se juttu, mikä mua haavoitti, niin jonka se sisälsi. Mutta jos mä valitsen, että mä haluan yrittää antaa anteeksi, vaikka mä tietäisin, että se on niin kuin tunteille tällä hetkellä mahdotonta, mutta mä niin kuin päässäni päätän olla kuulijainen ja odottaa, että ne tunteet sit seuraa perässä ajan kanssa, niin silloin mulla on mahdollisuus vapautua myöskin siitä kivusta ja siitä loukkauksesta, jonka se teki se asia, mikä minuun kohdistui. Mä jotenkin ennen kaikkea, niin mä toivon, että taivaanisä voisi tänään tehdä meidän kaikkien elämässä semmoisen niin kuin eräänlaisen käännekohdan, että sä voisit tästä päivästä lähtien ajatella, että olko mun elämäni ollut millainen vaan tähän päivään asti, mutta tästä päivästä asti, niin mä valitsen itse, enkä anna esimerkiksi jonkun anteeksiantamattomuuden ja kaunan elää tuolla sisälläni ja tehdä valintoja mun puolestani. Mä reagoin asioihin sillä lailla, kun mä en ehkä haluaisi reagoida, ja ne nostaa aina päätään siellä. Et mä valitsen viedä ne yksi kerrallaan, kun ne nostaa päätään, niin ristille. Semmoinen jotenkin, mä uskon, että on taivaisen toive meidän jokaisen sydämelle, että me aletaan tehdä niitä semmoisia ristille vieviä valintoja, eikä mennä semmoittiin automaattiohjauksessa, semmoisten asioiden ohjaamina, jotka on tuolla jossain syvällä kauan muhinut ja mätinyt. Taivaanisä ilmoittaa Raamatussa ihan selvästi semmoisen yhden periaatteen, joka tässä hänen luomassaan luomakunnassa vallitsee. Ja se periaate löytyy Galatalaiskirjeen luvusta 6 ja jakeesta 7. Siellä sanotaan, että mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Se kuulostaa ensin kauhean ankaralta jotenkin ja semmoiselta, että mitä sä Jumala täällä tarkoitat. Mutta tämä kohta on avautunut mulle ihan uudella tavalla tämän anteeksi antamisen tutkimisen kautta. Jumalan tarkoitus ei ole suinkaan rangaista meitä sillä vaatimuksella, vaan hän ikään kuin tekee meille tiettäväksi, että tällä lailla tämä hänen luomakuntansa toimii, ettei meidän tarvitse kärsiä tietämättä, että mistä se johtuu. Mitä me kylvetään, sitä me myös niitetään. Jos me kylvetään anteeksi antamattomuutta, niin me saatetaan kylvää kuolemaa esimerkiksi meidän ihmissuhteissa ja meidän jumalasuhteissa. Ne ei voi hyvin. Mutta jos me kylvetään anteeksi antamusta, niin me niitetään elämää eri tavalla yhteydessä toisiin ihmisiin ja Jumalaan. Tämä on ihan ratkaisevan tärkeä juttu. Ei pelastuksen kannalta, se me ollaan saatu lahjaksi, mutta meidän semmoisen hyvinvoinnin ja tasapainoisen uskovaelluksen kannalta. Usein ihmiset takertuu anteeksi antamattomuuteen sen tähden, että he ajattelevat, että me ollaan jotenkin oikeutettuja siihen. Että kun toi teki noin, niin mä olen nyt oikeutettu olemaan antamatta hänelle anteeksi. Sitten me ajatellaan jopa niin, että se suojelee meitä. Että kun mä en anna tuolle anteeksi, niin se ei pääse enää tekemään noin uudelleen. Mutta oikeasti se, että jos mä pidättäydyn sit, niin kuin antamasta anteeksi, mä sydämessäni teen sellaisen valan, että mä en ikinä anna anteeksi tuota juttua, niin mä samalla kahlitsen itteni niin kuin käsirautoihin siihen kipuun ja loukkaukseen myöskin. Se ei pääse koskaan paranemaan minussa, kunnes mä teen sen tahdonvalinnan Kristuksen puoleen, että auta, mä tahdon antaa tämän kaunan pois. Se, että mä annan toiselle anteeksi, niin se ei Raamatunkaan valossa suinkaan tarkoita sitä, että se ei olisi ollut todellinen, mitä tapahtui, tai että se toinen olisi, ei tarkoita edes sitä, että se toinen olisi ollut oikeassa tai tehnyt oikein, sitä mun ei tarvitse myöntää. On tilanteita, joissa todella tapahtuu vääryyttä, eikä meidän tarvitse niistä tilanteista jotenkin niinku kääntää, että ei tässä mitään, niinku, että pyyhitään villasella. Ei sitä taivaanisä ei tarkoita, kun hän pyytää ja odottaa meiltä anteeksiantamusta. Taivaanisän toimintatapa on todellista rakkautta. Ja todellinen rakkaus, johon hän meitäkin haastaa, on semmoista, että me annetaan niin kuin sille toiselle mahdollisuus ja luotetaan siihen, että se kykenee itse kantamaan vastuun omista valinnoistaan ja tekemisistään. Ja minä omistani. Mä en niin kuin ikään kuin ota pois sitä vastuut siltä toiselta, että ei se mitään, älä murehdi, se oli ihan oikein, vaikka olisikin ollut väärin. Eräs lainopettaja kysyi kerran Jeesukselta Raamatussa, että mikä on kaikkein tärkein käsky. Ja Jeesus vastasi, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Toinen on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näitä suurempaa käskyä ei ole. Niin tähän jotenkin kiteytyy se semmoinen ristinmuotoinen rakkaus, jos ajatellaan, niin kuin, että rakastan Herraa minun Jumalaani yli kaiken. Se avaa mulle portin ylöspäin ja sitten se poikkipuu, että mä rakastan itseäni niin kuin lähimmäistäni. Et jos mikä tahansa näistä puista olisi vajanainen tai puuttuisi, niin sitten se ei olisi enää risti. Usein meillä on, en tiedä, musta tuntuu, että ehkä se itsen rakastaminen voi olla kristitylle joskus vaikeaa. Me kyllä yritetään toisiamme ja Jumalaa, mutta et ihan itseäänkin. Niin eihän se sitten ole enää risti. Sitten se on tuommoinen niinku, joku väkäne vaan. Mutta taivaanisä kutsuu meitä siihen, myöskin se itsensä rakastamiseen ja lähimmäisten. Nyt kun meillä tuli lapset paikalle, niin me voitaisiin tähän väliin ottaa se lasten kertomus, joka sopii oikeastaan hyvin tähän kohtaan, kun tässä puhuttiin just siitä lähimmäistenkin rakastamisesta. Haluatteko te lapset tulla tänne eteen? Onko täällä on muitakin lapsia? Tulkaa vaan reippaasti tänne eteen kuuntelemaan lasten kertomusta. Mä oon tän ihan teitä varten ajatellut, te olette tärkeitä. No niin. Mulla on täällä mukana tämmönen pienoismalli eräästä leikkipuistosta löytyvästä välineestä. Mikäköhän tämä voisi olla? Kerttu. Oletteko te kiikkuneet joskus kiikkulaudalla? Joo, näitä on vielä monessa paikkaa puistoissa. No, mitä sitten tapahtuu, jos käy niin, että tähän toiseen päähän menee paljon isompi lapsi kuin tänne toiseen päähän. Kerttu. Niin, sitten siinä käy tälle, että se... Niin, sitten siinä käy näin. Top. No sitten tämä lastenkertomus, niin se kertoo semmoisesta kahdesta sisaruksesta, jotka meni kerran leikkipuistoon. Ja siellä oli tämmöinen kiikkulauta ja ne tuli sitä puistoa kohti ja ne ihan ilosta kirkuja ja ajatteli, että jee, mennään keinumaan. Ja sitten ne meni keinumaan ja ne istui siihen kiikkulautaan. Toinen meni toiseen päähän ja toinen meni toiseen päähän. Ja... Mutta kun ne sisarukset oli eri ikäiset, se toinen oli paljon vanhempi kuin se toinen, niin sitten siinä kävi just niin, kun Kerttu tiesi, että se keinulauta meni tälleen. Ja sitten se pienempi, joka istui täällä ylhäällä, niin se yritti pomppia, että se keinulauta keinuisi ja ei se keinunut. Ja... Se toinen yritti jotenkin kanssa pomppia tuolla, mutta ei se keinulauta keinunut. Sitten kun oli vähän aikaa yrittänyt, niin sitten ne suuttu. Kun ne olisi halunnut keinua ja pitää kivaa, ne oli sitä varten tullut sinne puistoon. Se, joka oli täällä ylhäällä, niin se sanoi sille toiselle, että sä oot liian painava. Ja sitten se toinen, joka oli täällä, niin se kuuli, kun se sanoi niin hänelle ja sekin sitten suuttui, että sä et keinuta kunnolla. Ja sitten ne kinasteli keskenään siinä, tää ei ole yhtään kivaa, miksi et sä osaa? Ja syytteli toisiaan siitä, että se ei toiminut se keinuminen. No sitten sattui niin, että niiden lasten isä, joka oli tulossa sinne puistoon vähän niin kuin niiden jälkeen, se tuli sieltä vähän kauempaa ja se näki, mitä siellä tapahtui. Sitten se isä tuli siihen kiikkulaudan luokse ja sitten se oli viisas isä, se meni seisoo tähän kiikkulaudan keskelle. Ja sitten kun sillä oli voimakkaat jalat, niin se rupesi keinuttaa sitä kiikkulautaa tästä keskeltä tälleen, että se kiikkulauta alkoi keinua. Se niin kuin jalkojen avulla tasapainotteli sitä, että se kiikkulauta lähti keinumaan ja sitten ne lapset alkoi nauraa, kun niillä oli hauskaa. Tiedättekö te, kuka tässä oikeassa elämässä voisi olla semmoinen henkilö, joka voisi tulla siihen väliin auttamaan ja tasapainottamaan meitä, jos meillä on kavereiden kanssa semmoisia tilanteita, että leikit ei oikein suju ja tuntuu, että menee vaan semmoiseksi riitelyksi. Kuka on se henkilö, joka voi tulla siihen väliin auttamaan meitä? Kuka? Aikuinen, totta. Aikuinen voi tulla. Mutta jolle ei ole ketään aikuistakaan paikalla, niin kuka voisi olla semmoinen henkilö tai semmoinen ystävä, joka voisi olla semmoisissakin tilanteissa mukana, jos ei välttämättä ollakaan kiikkulaudalla, mutta ollaan jotenkin muuten riidoissa. Kerttu. Kaverikin voi tulla. Kukas on semmoinen sit vielä, jota ei voi välttämättä edes nähdä, mutta voi tuntea ikään kuin sydämessään sen, että mitä hän ohjaa tekemään. Halusitko sä vastata? Oh. Jeesus, ihan totta, viisaasti vastattu. Mikä sun nimi on?
Inessa.
Inessa, joo. Se on ihan totta. Tämä aikuisten kertomus, jossa mä parhaillaan puhun siitä, että miten tärkeää on antaa anteeksi toisillemme, kun me ollaan riidelty ja tehty väärin, niin kertoo just siitä, että miten Jeesus voi olla se henkilö, joka saa sen meidän elämän kiikkulaudan keinumaan tasaisemmin. Kun me annetaan hänen tulla siihen väliin, eikä lähetäkään syyttelemään toisiamme siitä, että se keikku ei keinu. Vaan otetaan Jeesus siihen väliin ja pyydetään häntä auttamaan niin, että hän kiikuttaa sitä keinu meille. Niin sitten me voidaan elää tätä elämää sovussa toistemme kanssa. Semmoiseen Raamattu kehottaa meitä. Ja semmoista niin kuin asennetta ja mielenlaatua Raamattu opettaa meille, että annetaan anteeksi toisillemme ja otetaan Jeesus mukaan silloin, kun otetaan Jeesus mukaan aina, mutta erityisesti silloin, kun meillä meinaa tulla ryppyjä leikkeihin ja ryppyjä kaverisuhteisiin. Kiitos lapset tarkkaavaisesta kuuntelusta ja hienoista vastauksista. Saatte jäädä kuuntelemaan aikuistenkin kertomusta tai sitten mennä vähän piirtämään samalla, kun te kuulette, mitä mä juttelen aikuisille vielä. Me jäätin tähän ristinmuotoiseen rakkauteen ja siihen, miten se risti ei ole kokonainen, jos siitä puuttuu jokin osa. Rakkaus Jumalaan, rakkaus itseen, rakkaus lähimmäisiin. olisi tosi mukavaa, jos uskon tulon jälkeen tapahtuisi jotenkin niin, että me automaattisesti aloittaisi tuntea vaan kaikkia miellyttäviä tunteita ja kaikki ne semmoiset raskat tunteet, niin ne jotenkin häviäisi meidän elämästä. Mutta sillä lailla taivaaseen ei ole suunnitellut meidän elämää eikä edes uskossa olemista. Hän on luonut kaikki tunteet, niillä on tietyt tehtävät ja tarkoitukset meidän elämässä. Anteeksianto, josta tänään puhutaan, niin se on tosiaan semmoinen pikkuhiljaa tapahtuva prosessi. Vaikka me ollaan uskossa ja vaikka meillä on Kristus, niin se ei silti aina ole helppoa. Sitä vaikeampaa se on, jos se asia, jonka mä koen mua haavoittaneeni, tulee ihan lähipiiristä, tai sitten se on jotenkin hyvin henkilökohtainen. Niin sitä niin kuin jotenkin vaikeampaa se prosessi saattaa olla. Ja kun me tullaan tavalla tai toisen loukatuksi, niin se nostaa meissä aina esille jonkin tasoista vihaa. Meillä uskovilla on monesti sellainen käsitys, että jos me ollaan kunnon uskovia, niin me ei tunneta vihaa eikä puhuta siitä, eikä sitä ole olemassakaan. Mutta ei taivaaseen näin ole tarkoittanut. Kyllä Jeesuskin vihastui ja hän osoittikin vihaansa. Me myös jotenkin usein käsitellään vihaamme sillä lailla, että kun me ei oikein tiedetä, mitä me sillä tehtäisiin, niin sitten me vaan pistetään se tuonne jonnekin sisälle ja jätetään se sinne muhimaan. Mutta mitä se tekee meille, kun me suljetaan se viha sisällemme, niin sitten se alkaa siellä elää omaa elämäänsä. Se pikkuhiljaa saattaa muuttua katkeruudeksi ja semmoiseksi ylemmääräiseksi kaunaisuudeksi. Viha on vähän semmoinen, niin kuin me kaikki, joilla on auto, niin me tiedetään, että autossa on erilaisia mittareita ja siellä on erilaisia merkkivaloja. Joskus, jos kesken ajon siellä syttyy joku merkkivalo tai joku mittari näyttää semmoista, mitä sen ei pitäisi näyttää, niin sellainen autonomistaja, joka niin kuin kohtelee autoa niin kuin sitä kuuluisi, niin hän ehkä pysäyttää auton ja tutkii, että mikä nyt on ja miettii, että voiko jatkaa ajoa vai pitääkö hinata korjaamolle vai voiko ajaa korjaamolle. Mutta hän huoltaa jotenkin. Niin samalla tavalla on vihan kanssakin. Kun meissä syttyy se merkkivalo, nyt on jotakin tapahtunut, minuun osuttiin jotenkin ja minussa syntyi vihaa. Niin taivaaisä haluaisi, että se autokorjaamo, jolle me hinataan tai viedään se meidän automme, se meidän niin kuin henkisesti se meidän automme, niin on risti. Että me käsiteltäisiin se asia, se mikä nosti sen merkkivalon, eikä vaan sillä lailla, että no antaa palaa, jatketaan matkaa. Ja sitten jonkin ajan päästä me huomataan, että menikin jotain pahemmin rikki. Tunteet on semmoisia merkkivaloja kaiken kaikkiaan, jotka taivaaseen on tarkoittanut, että me otettaisiin niin kuin me tunnistettaisiin ne itsessämme ja otettaisiin ne sillä lailla tosissaan, että me mietittäisiin, että mitä taivaaseen sä nyt tällä tunteella haluat mulle sanoa ja mitä mun pitäisi tälle tehdä. Taivaaseen kutsuu meitä Raamatussa kaikin tavoin semmoiseen valon lapseuteen. Ja se valon lapseus, niin se on just monesti sitä, että me ei niin kuin tungetakaan semmoisia meidän tunteitammekaan tänne pimentoon, vaan että me tuodaan ne valoon, me käsitellään ne yhdessä ristin miehen kanssa ja jatketaan elämää eteenpäin ehkä vapautuneena siitä vihasta. Sekin voi kestää kauan, se ei välttämättä ole semmoinen niin kuin puff, yhtäkkiä tapahtuva juttu, mut se on se tie, se on se meidän korjaamo. Raamatus sanotaan, että Efesolaiskirjeessä, että eläkää valon lapsina. Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Pyrkikää saamaan selville, mikä on Herran mielen mukaista. Älkää osallistuko pimeyden töihin. Ne eivät kanna hedelmää, vaan tuokaa ne päivän valoon. Eli päivän valoon. Mä uskon vahvasti, että taivaaseen haluaa, että me tuodaan myöskin ne raskaat asiat, mitkä me usein helpommin painetaan sisällemme, koska se tekee kipeätä välillä tarkastella niitä. Anteeksi antaminenkin, me ajatellaan joskus, että joo, mä annoin sen anteeksi, mutta sitten siinä voi todellisuudessa ollakin käynyt niin, että mä painoinkin sen tänne, kun mä en kestänyt kohdata sitä kipua, mikä minuun osui. Ja sitten mä myöhemmin huomaan, että se nostaa päätään. Ja mä reagoin ihan kummallisesti tilanteessa, jossa nyt ei loppujen lopuksi ollut niin kovin kummallista tapahtunutkaan. Niin siinä voisi olla semmoinen huollon paikka, semmoinen ristin luo menemisen paikka ja semmoisen rukouksen paikka, että mä pyydän taivaaseen näyttämään, että mikä on tämä asia, joka niin kuin nostaa minussa päätään. Näytä minulle se, että mä voisin tuoda sen sinun ristillesi. Sitä kautta me voidaan vapautua siihen yltäkylläiseen elämään, jota taivaaisä Raamatussa lupaa meille. Kaikista elämän ärsyttävistä asioista ei aina kannata tehdä maailman suurinta numeroa, mutta mä uskon vakaasti, että ne on jollain tavalla käsiteltävä, jos ei me haluta, että ne jää hautumaan. Ja että me rikotaan se meidän kulkuneuvomme vielä pahemmin sitten, niin kuin se toimii epävarmasti tulevaisuudessa. Hebrealaiskirjeessä luvussa 12 ja jakeessa 15 sanotaan, että pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä ja monet sen kautta tule saastutetuiksi. Juuri sellaiset asiat, joita me tungetaan sisällemme sillä tavalla, niin kuin me monesti ajatellaan, että me tehdään hyvin, kun me ei osoitetaan esimerkiksi vihaamme ja pistetäänkin se sisällemme, niin sitten siinä voi käydä niin, että se pieni siemen, joka me laitettiin tänne, niin se alkaa kasvattaa juuriaan täällä meidän sisällä ja sitten meidän on hetken päästä, niin kun me reagoidaan ihan ihmeellisillä tavalla, ihan kummallisissa tilanteissa ja me huomataan, että me ollaan täynnä semmoista juuristoa, jonka taivaanisän pitäisi päästä puhdistamaan. Mun mielestä jotenkin juurihoito, kun hampaaseen tehdään juurihoitoa, niin se on semmoinen, niin kuin mä oon pitkään jo ajatellut, että se on semmoinen oivallinen esimerkki, mitä taivaanisä haluaa meissäkin tehdä, että kun meillä on semmoisia erilaisia juurikanavia, missä on kaiken näköistä töhnää varastoituneena menneen elämän jutuista, niin hän niin kuin yhden kanavan kerrallaan hän ottaa. Ja käsittääkseni hammaslääkäri semmoisella niin kuin jollain tämmöisellä vähän pienellä pulloharjan tapaisella, niin rassaa sen juuren. Jollain tavalla se puhdistetaan, se tyhjennetään se juuri, jotta sinne ei jää mitään, mikä voisi vielä tulehtua. Niin tämmöistä työtä taivaanisä haluaisi meidän sydämissä päästä koko aika tekemään pikkuhiljaa yksi juuri kerrallaan. Niin että se semmoinen niin kuin, se yltäkylläisyys jotenkin pääsisi toteutumaan paremmin meidän elämässä. Monesti maailmassa sanotaan, että aika parantaa haavat. En oikeastaan ajattele näin. Se voi olla Jumalan käyttöön annettuna semmoinen apuväline, että se kertoo siitä, että ne juuret ei parannu heti, että siihen voidaan tarvita aikaa, mutta Jumala on se, joka ne puhdistaa. Aika ei pysty puhdistamaan, aika vaan tiivistää niitä sinne niin kuin syvemmälle ja aiheuttaa sitä tulehdusta siellä meidän sydämen juuristossa. Yksi sellainen iso oivallus, jonka mä olen tehnyt tästä anteeksi antamattomuudesta ja anteeksi antamisesta tässä tätä tutkiessani on, liittyy siihen, kun Matteuksen evankeliumissa luvussa 7 sanotaan, että älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Mä en oikein ymmärtänyt tätä ehkä ihan kunnolla tätä Raamatun kohtaa aikaisemmin, mutta että taivaanisä on näyttänyt mulle siitä uusia puolia, että mitä hän on ehkä tällä tarkoittanut. Anteeksi antaminen, se on sitä, että mä luovun oikeudestani olla tuomari sen ihmisen asioissa, joka minua loukkasi tai jonka mä koen loukanneen minua. Mä annan sen tuomiovallan taivaanisälle. Hän tuomitsee. Me niin hirveän mielellä me haluttaisiin itse istua sillä tuomarin istuimella. Me osoiteltaisiin sieltä sormella ja me näytettäisiin, mitä niin kuin kenenkin pitäisi tehdä ja millainen olla ja kuka teki missäkin väärin ja kuka jossain oikein. Mutta taivaanisä ei ole antanut sitä tuomarin virkaa meille. meidän pitäisi omassa sydämessämme antaa hänelle se istuin. Että hän on se tuomari. Ja me ihmiset, me ollaan niitä, me ollaan niinku ristin samalla puolella. Me ollaan kaikki armon kerjäläisiä taivaissa edessä. Me ei niinku ryhdyttäisi siellä ristin edessä kinaamaan siitä, että kuka on suurempi kuin toinen ja kuka teki enemmän väärin kuin toinen. Vaan me jotenkin ymmärrettäisiin se, että me kaikki ollaan synnin saastuttamia ja me kaikki tarvitaan sitä ristin armoa. Semmoisia viittauksia on Raamatussa paljon, joissa puhutaan siitä, että meidänkin tulisi antaa anteeksi velallisillemme, niin kuin taivaisakin antaa anteeksi meille. Niin kauan kuin me ei suostuta antamaan anteeksi, vaan me ollaan tässä ristinkin edessä laskien, että mitä joku on velkaa meille, niin samalla me ollaan sidottu siihen loukkaukseen ja siihen kipuun, jota se loukkaus aiheutti meille. Me ei päästä siitäkään koskaan eteenpäin. Sen tähden se anteeksi antaminen on niin tärkeä juttu, että me voitaisiin päästä eteenpäin elämässämme. Ja että me pystyttäisiin antaa se tuomarin istuin Jumalalle. Hän on se, jolla on valta tuomita, armahtaa. Ja meille hän on antanut vallan ja oikeuden olla niitä anteeksi antajia toisillemme. Semmoinen tuomitsevainen asenne, niin se on vastakohta semmoiselle asenteelle, joka huutaa, Herra, ole minulle syntiselle armollinen. Raamatussa on se Luukkaan evankeliumin kohta, jossa fariseus seisoo ja rukoilee, että Jumala, minä kiitän sinua siitä, että minä en ole niin kuin muut ihmiset. Minä en ole niin kuin riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niin kuin tuo publikaani tuolla. Minä paastoan kahdesti viikossa, minä annan kymmenykset kaikista tuloistani. Ja sitten se publikaani, joka seisoo siellä taaempana oikeastaan päätään kykenemättä nostamaan, niin huutaa, että Herra, ole minulle syntiselle armollinen. Ja Jeesus sanoo tämän vertauksensa jälkeen, että se jälkimmäinen meni kotiinsa vanhurskaampana. Hänellä oli se asenne, jota me tarvitaan siellä ristin edessä. Ole minulle syntiselle armollinen. Eikä se, että me seistään siellä vertailemassa, että ketä tässä rivissä nyt on niin kuin se paras ja pyhin. Se on se anteeksi antamisen se asenne, mihin taivaisa haluaisi meitä kasvattaa. Me ollaan siellä samalla puolella ristiä, eikä kuvitella olevamme jotenkin. Me haluttaisiin niin mielellään kuvitella, että me ollaan täällä kiikkulaudan toisessa päässä. Se toinen on jotenkin se painavampi, joka ei saa sitä kiikkua keinumaan. Meissä on kaikki niin hyvin, mutta toi toinen on liian painava. Sitä taivaanisä ei koskaan ole tarkoittanut, että meidän kristillinen yhteys olisi. Mitä syvemmälle semmoiset loukkaukset saa juurtua meihin, mitä niin kuin pitempi aika menee siitä, kun se tapahtuu ja että me kyetään se käsittelemään, niin sitä jotenkin niin kuin pinttyneemmin se iskeytyy meihin se kauna ja se loukkaus. Ja siitä voi tulla ihan semmoinen meidän niin kuin elämän perusasenne, että me ollaan katkeria ja kaunaisia. Se on vähän niin kuin ruosteinen paistinpannu, se on tosi ruosteessa, jos se pääsee se ruoste siihen valurautapannuun oikein alkaa tekemään sitä tuhoaan. Tai sitä ruostetta. Mut Kristuksen armon avulla se on mahdollista, mutta se on prosessi. Meidän ei kannata niinku ajatella, että me ollaan jotenkin huonoja, kun se ei tapahdu heti ja me ei kyetä heti siihen. Meidän tunteet on se luotu sillaisiksi, että se kestää aikansa, että meidän tunteet tulee perässä siinä meidän tahdonvalinnassa. Sitten jos meillä on oikein pitkä historia takana semmoista, niin kuin, että me ei olla oikein oivallettu tätä anteeksi antamista ja meillä on paljon asioita, jotka on vain jäänyt käsittelemättä. Niin sitten meillä voi olla käynyt niin, että me ollaan niin kuin ikään kuin rakennettu semmoinen muuri meidän sydämen ympärille, minkä sisällä me kipuillaan niiden haavojemme kanssa ja me ei haluta olla avoimia toisillemme eikä edes Jumalalle, koska me ajatellaan, että me sillä muurilla ja sillä, että me pidetään vähän kauempana Jumalaa ja toisia itsestämme, niin me suojellaan itseämme siltä, että me ei koettaisi lisää kipua. Taivaanisä puhuu tästä asiasta Raamatussa semmoisena kivisydämisyytenä, josta hän sanoo Hesekielin kirjassa. Minä annan heille uuden sydämen ja heidän sisimpäänsä uuden hengen. Minä otan heidän rinnastaan kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Se muuri, mitä ehkä on sydämen ympärille kasautunut, niin taivaassa rupeaa, hän on semmoinen työmies, että hän ottaa työhanskat käteen ja tiilen kerrallaan hän rupeaa sitä purkamaan, jos me annetaan hänelle lupaa. Ja me huomataan, että meidän on ehkä helpompi olla avoimia Jumalan ja toistemme edessä, kun se muuri alkaa purkaantua. Se on sitä semmoista kokoaikaista uskonvaellusta, sitä työtoveruutta taivaaisen kanssa, että me antaudutaan siihen hänen niin kuin prosessiinsa, mitä hän haluaisi meidän sydämessä tehdä. Kaiken kaikkiaan oikeastaan semmoinen hirmu tärkeä asia siinä, että mä uskallan luottaa siihen, että taivaan isä todellakin on antanut mulle anteeksi ja että mä voin antaa toisille anteeksi, on se, että me luotetaan Jumalaan ja luotetaan siihen, että Jeesuksen ristintyö on totta. Sun ei tarvitse vastata ääneen, mutta sä voit miettiä sydämessä, että luotatko sä todella niin paljon Jumalaan, että sä voit viedä hänelle kaikki ne kaikkein raskaimmatkin asiasi, vai yritätkö sä ehkä mieluummin vähän kiillottaa niitä ennen kuin sä meet niiden kanssa Jumalan eteen? Joskus meillä voi käydä niin, että me ei oikein Jumalallekaan uskalleta mennä niiden kaikkien juuri töhniemme kanssa, kun me ajatellaan, että Jumala kauhistuisi. Me ei luoteta siihen Jumalan rakastavan sydämeen ja anteeksiantavaiseen mielenlaatuun. Se semmoinen ydinajatus ja se semmoinen tärkein kuva, jonka mä haluaisin, että sun mieleesi jää tästä tämänpäiväisestä anteeksianto-teemasta, on se kuva siitä rististä, jossa on se ristinmuotoinen rakkaus niistä kaikista osasista. Ja sitten siitä, että miten me kaikki ollaan siellä ristin samalla puolella. Kaikki yhtä velallisia. Me katsottaisiin ristiin ja voitaisiin sitä kautta kokea sitä semmoista kristittyjen yhteyttä, jota taivaissa on tarkoittanut. Et kukaan meistä ei yrittäisi kuvitella voivansa kurottaa jonnekin muualle siitä ristin edestä ansioillaan tai jollain, mitä omistaa tai on. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, mä kiitän sinua anteeksi antamisen lahjasta. Mä kiitän sua siitä, että sun sydämessä on niin täynnä anteeksi antavaista mielenlaatua meitä kohtaan. Että sä oot sallinut Jeesuksen kuolla ristillä ja sovittaa meidät kanssasi niin, että anteeksianto on mahdollista. Ja mä kiitän siitä, että sä haluat meitäkin kasvattaa koko ajan semmoisessa anteeksiantavaisessa mielenlaadussa ja tuoda lähemmäs sinua, poistaa niitä semmoisia asioita siitä välistä, niitä muureja ja sitä kiveä. Isä, mä kiitän siitä, että sä olet tuonut semmoiselle ikään kuin semmoiselle näköalapaikalle näkemään tämän anteeksiannon tärkeyden. Ja mä kiitän siitä, että sä oot halunnut tänään siitä anteeksiannosta jakaa meille. Mun sydän ihan pakahtuu siinä sun rakkauden edessä, jota sä meille jaat nytkin ja jossa me ollaan niinku yhdessä siinä ristin samalla puolella ottamassa vastaan sinulta. Auta meitä antamaan anteeksi toisillemme ja itsellemme ja sinulle, jos me koetaan, että jotain semmoista epäoikeudenmukaisuutta tai vihaa suakin kohtaan, isäni, niin auta meitä siinäkin anteeksi antamisessa. Sä et ole tehnyt mitään pahaa, etkä niin kuin väärää meitä kohtaan, mutta meidän sydän saattaa olla katkera sinulle siitä huolimatta, niin poista sitäkin ja ole semmoinen juurihoitaja meidän kaikki elämässä ja auta meitä olemaan pelkäämättä niitä meidän merkkivaloja, jotka syttyy siellä meidän kulkuneuvon kojetaulussa aina välillä. Ja auta meitä ennen kaikkea tietämään, että se risti on se paikka, mihin sä haluat, että me ajetaan sitten, kun meillä on joku merkkivalo, mitä me ei tiedetä, mitä sille voisi tehdä. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, anteeksi antamisen lahjasta. Jeesuksen nimessä, aamen.